Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tüsat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? Elmar Məmmədiyarov deyir ki, masa üzərində təklif paketləri var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə məsələnin həllinə çox yaxın olduqlarını qeyd edir. Türkiyəyə qarşı istifadə etmək üçün Rusiya PKK terrorçularını və Suriya ermənilərini Dağlıq Qarabağa yerləşdirir. Bu iddianı İranın Azərbaycanda sabiq səfiri Afşar Süleymanı dilə gətirir. Ralf Mirqədirov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Rusiya-Ermənistan tandemi danışıqları daha çox atəşkəsin möhkəmləşməsi istiqamətinə yönəldəcək. Bu diplomatik oyunda kimin qalib gələcəyi yaxın vaxtlarda bilinəcək. Ombudsman hesabat verdi, hüquq müdafiəçiləri narazıdır. Kasıbçılıqdır, 30 ildir, aşıqlıq eləyirəm, 4 uşağım var, ən çox əkin, biçinlə dolanıram, bunu Bakıda küçə aşığı deyir. Azadlıq Live-da günün sualı da Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçiliyi ilə bağlıdır. Rusiyanın vasitəçiliyinin barədə nə düşünürsünüz? Azadlıq Live-da sualımız belədir. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Son hərbi əməliyyatlarda itkin düşdüyü bildirilən Azərbaycan hərbçilərinin tapılması üçün aidiyyatı dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə araşdırmaya başlanıb. Bu barədə Azertac, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat veriblər Azertaca. Komissiya araşdırmaların nəticələri barədə itkin düşdüyü bildirilən hərbçilərin yaxınları və ictimaiyyəti məlumat verəcək. Aprelin 2-sində vurulmuş Mi-24 vertolyotunun heyət üzvlərindən biri Təbriz Musazadənin atası aprelin 6-sında övladını taliyyə barədə dəqiq heç bir rəsmi məlumat almadığını bildirib. Hadisə vaxtı vertolyotda 3 nəfər heyət üzvü olduğu, onların taliyyindən xəbər olmadığı bildirilir. Ermənistan tərəfi isə bu arada məlumat yayıb və bildirib ki, Ermənistan tərəfdə azərbaycanlı hərbi əsir yoxdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə aprelin 6-sında axşam saatlarında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. İlham Əliyev Azərbaycanın danışıqlar prosesində sadiq qaldığını bildirib. Son günlər cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşməsinə toxunan Prezident bildirib ki, məhz Rusiya tərəfinin vasitəsilə atəşkəs barədə razılaşma əldə olundu. İlham Əliyev deyib ki, biz bu münaqişənin sülh yolu ilə beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında həllinin tərəfdarıyıq. Biz danışıqlar prosesini davam etdirmək istəyirik. Mən Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul elədim və onlara dedim, indi də demək istəyirəm ki, biz bu münaqişəni beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında dinç yolla həll etmək istəyirik. Hesab edirəm ki, atəşkəsin elan olunmasından sonra ötən 20 ildən çox müddət bizim məhz siyasi həllə kökləndiyimizə sübut. İlham Əliyev, Sergey Lavrov da bildirib ki, Moskva münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun bütün təşəbbüslərini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi eləyir. Bakıda səfərdə olan həmsədrlərin regiona səfəri davam edir. Başqa bir məlumata görə isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov aprelin 7-sində Moskvaya gedir. Nazirliyin məlumatına görə Məmmədyarov MDB ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak eləmək üçün Moskvaya gedir. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev aprelin 7-sində Yerevana səfər eləyib. Onun elə həmin gün Ermənistanlı həmkarı Ovik Abramyanla təhbətək görüşü gözlənilir. Bundan sonra daha geniş təkbirdə görüş keçiriləcəyi və sonda əməkdaşlıq razılaşmaları imzalanacağı gözlənilir. Medvedevin həmçinin prezident Serj Sarkisyanla görüşü nəzərdə tutulur. Azərbaycan, Rusiya ve İran prezidentlerinin üçtərəfli görüşü üzerinde işleyirik. APA'nın məlumatına göre bunu aprelin 6-sında Bakıda İran'ın Xarişlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib. Nazirin sözlərinə göre həmin görüşün de Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Aprelin 7-sində Bakıda Azərbaycan, İran ve Rusiya Xarişlər Nazirlerinin üçtərəfli görüşü olub. Görüşdə regional əməkdaşlıq ve diğer problemler, meseleler müzakirə olunub. Panama ölkənin maliyyə sistemini nəzərdən keçirmək məqsədilə komissiya yaradır. Bu günlərdə açıqlanan Panama sənədləri adlı hesabat bir sıra dünya liderləri və tanınmış şəxslərin sərvətlərini məhz bu ölkədə gizlətdiklərini və bununla vergidən yayındıqlarını aşkarlayıb. Prezident Juan Carlos Varela yerli və xarici ekspertlərin iştirakı ilə müstəqil komissiya yaradılacağını deyib.
Quiero dejar claro que Panama continuará cooperando.
Demək istəyirəm ki, ölkəmizdə aşkar edilən cinayətlərdə əlləri olanları cəzalandırmaq üçün Panama digər ölkələrlə əməkdaşlıq edəcək. Biz Panamanın ratifikasiya elədiyi beynəlxalq normalar çərçivəsində informasiya mübadiləsi edəcəyik. Biz bu qlobal problemin həllində beynəlxalq normalara sadiq olduğumuzu göstərmək
istəyirik.
Juan Carlos Varela. Bugünlərdə Panamadakı Mossack Fonseca hüquq firmasından sızan 11 milyona çox sənəddə 12 dünya lideri və 160 məmur, idmançı və tanınmış adamın adları hallanır. Panama biznes üçün dünyada ən cəlb edici offshore zonalardan biridir və sahibkarlar barədə dövlət orqanları və üçüncü şəxslərə məlumat verilmiş. Niderland hökuməti Avropa Birliği ilə Ukrayna arasındakı assosiasiya sazişinin ratifikasiyasını yenidən nəzərdən keçirə bilər. Səbəb referendumda seçicilərin əksəriyyətinin sazişə yox deməsidir. Səs vermədə 13 milyon seçicinin 32%-dən çox iştirak edib ki, bu referendum baş tutmuş hesab olunur. Rəsmi nəticələr aprelin 12-sində açıqlanacaq. Amma ilkin nəticələrə görə seçicilərin 61%-dən çoxu, bir qədər çoxu Ukrayna ilə sazişi rədd edib. Niderland Ukrayna ilə sazişi ratifikasiya eləməyən yeganə ölkədir. Ölkədir qeyd edilir ki, artıq 28 Avropa Birliği ölkəsindən 27-si bu sazişi imzalayıb. Amma onu da qeyd edilir ki, bu referendum məsləhət xarakterli olduğundan hökumət onun nəticələrinə məhəl qoymaya da bilər. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko aprelin 7-sində deyib ki, Hollandların fikrinə baxmayaraq Kiyev Avropa Birliği ilə assosiasiya kursunu davam etdirəcək. Strateji baxımdan bu hadisə Ukraynanın Avropa Birliyinə yolunu əngəlləməyəcək. Açıq deyim ki, Ukrayna heç nəyə baxmayaraq assosiasiya sazişinin reallaşmasını davam etdirəcək və Avropa Birliyi ilə azad ticarət zonasının həyata keçirilməsini təmin
edəcək.
Petro Poroshenko və sonda Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bəyan edib ki, əgər Avropa Birliyi miqrant böhranı ilə bağlı ötəliklərinə əməl eləməsə, Ankara onunla əldə edilmiş razılaşmanı həyata keçirməyəcək. Razılaşmaya əsasən Ankara qanunsuz yollarla Yunanistana keçən Suriya qaçqınlarını geri almalı, hər bir Suriyalı qaçqın əvəzində isə Avropa Birliyi ölkələri bir qanuni Suriya qaçqınını qəbul etməlidir. Bundan başqa razılaşmada Türkiyəyə maliyyə yardımının artırılması əvəzində onunla Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları və vizasız rejimin sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Amma Erdoğan aprelin 7-sində vəd olunanlara əməl edilmədiyini bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlı Qarabağda ikinci gündür ki, atəşkəsdir. Atəşkəsin artıq nəticələrini görənlər var. Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin sakinləri 23 ildən sonra doğma yurtlarında olublar. Azərtaçın cəhbə bölgəsində nizam olunmuş əməkdaşları isə Ağdam rayonunun Sarıçalı, Zəngişalı, Evoğlu, Əfətli və digər kəndlərinin neyimini atanlardan, ağır artilleriyadan necə atəşə tutulması, burada olan dağıntıları çəkiblər, fotoları yerləşdiriblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında da var, maraqlananlar baxa bilərlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov artıq ikinci gündür ki, Bakıdadır. O, Azərbaycan prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Bu Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra Elmar Məmmədyarov deyib ki, təkliflər paketi var, hələ masa üzərində təklif paketləri var. Bir məsələ aydındır ki, ermənilər o torpaqları dərhal tərk etməlidirlər. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsi də nəzərdən keçirilməlidir, nəticəyə gəlməliyik. Sergey Lavrov deyib ki, münaqişənin tez həllində çox maraqlıyıq, çünki burada tranzit infrastrukturu, onun təhlükəsizliyi hamımızın marağındadır. Rusiyanın fəallaşması yeri gəlmişkən, Rusiyanın başnaziri Dmitri Medvedev hazırda Yerevandadır, sabahları Bakıya gəlir. Rusiyanın belə fəallaşmasını necə qiymətləndirirlər? Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, danışıqlar nəticə verməyəcək, əvəzində ziyanı olacaq. Stat, mən əminəm ki, Rusiyanın apardığı danışıqlar hər hansı müsbət nəticə verməyəcək, əksinə istər Azərbaycanın, istər Ermənistanın Rusiyadan asıllığı daha da artacaq. Statın sonu. Politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Politoloq Rauf Mirqədirov, bu yaxınlarda azadlığa çıxan Rauf Mirqədirov bu barədə nə düşünür, Rusiyanın vasitəçiliyi barədə?
Mən düşünürəm ki, heç əvvəldən Azərbaycanın geniş miqyaslı əməliyyatları, geniş miqyaslı əməliyyatları bir məqsəd Azərbaycan tərəfindən qarşıya qoyulmamışdır. Çünki indiki şəraitdə geniş miqyaslı əməliyyatlar regionu xarici qüvvələrin, xüsusilə də Rusiyanın təsir və təsir imkanlarının müdaxilə imkanlarını genişləndirir. Biz ümumiyyətlə, yəni uzaq getmək lazımdır. Ukrayna, Gürcüstan bizim çünki bərqədər təsir olmalıdır. Rusiyanın hərbi siyasi müdaxiləsini məhdudlaşdıra biləcək əlimizdə güc olmadığı üçün, bu halda və yaxud da ki, dəstək olmadığı üçün, xarici dəstək olmadığı üçün, neyə qarşıdır ki, xarici dəstək olmadığı üçün, mənə görə ki, bu məsələdə kifayət qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır, eyfəriyyə olmamaq lazımdır. Eyfəriyyə olmamaq lazımdır, amma sözsüz ki, yaranmış o təhlükənin, təhlükə görüntüsü, yaxud ki, real təhlükə, hərbəlmətin real təhlükəsi qısa müddət çərçivəsində müəyyən imkanlar yaradır, diplomatik imkanlar yaradır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan bundan istifadə etmək istəyir. Bu imkanlardan istifadə etmək istəyir ki, yəni ki, sözsüz ki, ən azından sözdə bütün tərəflər ki, regionda heybətdə, bəzən heybətdə olmasa sözdə regionda geniş müqayisəli hərbi əməliyyatların başlanmasının tərəfdarı deyirlər. Və bunun əleyhinə çıxırlar. Və Azərbaycan onda bu şərtləri qoymalıdır. Ya siz regionda bu təhlükənin qarşısını almaq istəyirsinizsə, geniş miqyaslı müharibənin qarşısını almaq istəyirsinizsə, onda münaqişənin dondurulması, indiki səviyyədə dondurulmasının deyil, həll istiqamətində addımlar atmalıdır. Bu mən düşünürəm Azərbaycanın məqsədidir. Ancaq mən eyfəriyyəni çox gözəl anlayıram, ruh işlədiyini çox gözəl anlayıram. Bəzən hərbi əməliyyatların dayandırılmasından razılığı başa düşə bilərəm bir vətənpərvər. Bəziləri düşünürlər ki, daha çox şeyə nail olmaq olardı. Amma daha çox şeyə nail olub nələri itirə biləcəyimizi düşünmək lazımdır. İndiki şəraitdə söhbət indiki şəraitdən ondan gedir ki, hərbi yalnız hərbi instrumentdən istifadə edilməsi regionda böyük müharibəyə səbəb olur. Bu böyük müharibə nəticə etibarilə Azərbaycanın üçün çox böyük söhbət insan etkilərdən gedir. Söhbət məsələn dövlətçilik baxımından etkilərdən, dövlət müstəqilliyi baxımından etkilərə səbəb ola bilər. Bunu anlamaq lazımdır da mümkün olanından bəzən çox şey tələb etmək də düzgündür.
Bunu Rauf Mirqədirov deyir. O deyir ki, Rusiyanın yanaşması ilə Qərbin yanaşması, ABŞ-ın yanaşması arasında bir fərq dərhal gözə dəyir. Qərb, ABŞ Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasını istəyir. Rusiya isə atəşkəsin bərpasını Atəşkəsin bərpası isə hələ sülhün bərpası demək deyil. Rauf Mirqədirovla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Az sonra dinləyicilərimizin bu mövzuda cavabları ilə sizi tanış eləyəcək. Rusiyanın vasitəçiliyinə necə baxırsınız?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualı Rusiyanın Qarabağ məsələsinin əlindəki vasitəçi rolu barədədir. Rusiya tərəf tuturmu? Onun vasitəçiliyinə necə baxırsınız? İlkin Cəlizadə yazır, Rusiya Ermənistanın tərəfini tutur, onu kukla kimi əlində oynadır. Xəyal Dost yazır, Rusiyanın tərəf tutması bəri başdan bəllidir, Qarabağdakı hərbi bazasını gücləndirməsi misaldır. Elşən Gəncəli yazır, açıq-aşkar tərəf tutur, buna inanmamaq uşaqlıq olar. Atəşkəs dedi, o da bir gün, çünki ordusu texnikası azalmışdı. İndi Rusiya sağ olsun, hamısını bərpa elədi. Kənan Elşən Allahverdiyev yazır, baxın, bu verilişdə bütün maskalar cırılır. O, YouTube-dan video qoyub. Arif Əliyeva yazır, bir vasitə var, müharibə və salam, boş söhbət onlar, 25 ildir, artıq bəsdir. Əli Məhərrəmov yazır, Rusiya zəif dövlətlərin işinə qarışaraq özünü güclü sayır. Aytən yazır, bunu müzakirə eləmək belə gülünçdür. Yəni, Rusiya tərəf tutur, yoxsa yox. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakı nə ilə yaşayır, ona keçirik. Bakıda küçə aşığı. Gədəbəyli Aşıq Ağaməd Rızayev özünü küçə musiqiçisi saymır, deyir, əyalətdən paytaxta arada şəhər əhlinin körününü xoş eləməyə gəlir. 30 ilin aşığı olan 55 yaşlı Ağaməd Rızayev deyir ki, indi yaşadığı Gədəbəy rayonunda işi gücü elə də çox olmadığından arada şəhərə üz tutur. O deyir ki, mən həmişə elin cəmatın içində olmuşam, ona görə də evdə qalanda özümü xəstə kimi hiss eləyirəm. Gərək həmişə xalqın içində olam.
Evdə işgə olanda ağırıram, xəstələnirəm. Gərək mən xalq içində olam, gəzəm. Yoxsa belə gəzmədim ha. Evdə olanda dəli kimi oluram. İndi əkinəm, Çin rayonda yaşayan adama olanda olur, olmayanda olmur. Bu da belə xalqı sağ olsun, xeyrə çağırırlar, gəlirəm. Rayonda da öz fəaliyyətini üzvüyəm, ancaq mən heç bir maaş almıram. Yəni yazmırlar, bozmırlar. Deməklə də mümkündür. Planışacaq. Da, o qədər də yaxşıdır. O 85-ci ildən qalıb. Aşıqlar Toz mahalında mərkəz olub, aşığın dayanmağa vaxt olmayıb. Mən onda aşıqları sevirdim. Əskərdən təzə gəlib, gedirdim aşıq əkbəri, İmranı, başqa aşıqları görməyə, toyların həvəsim yaxşı vaxtı idi. İnan tapılmırdı. Mən dedim, birinə şəhid deyilim. Ona gəldi, təzəcə danışmışdım ki, Qazaq aşıqlarının yanında hər o vəziyyətdə bu kitara gəldi ortaya düşdü. Müğənnilər vaxt aldı. Aşıq dedim, mən özüm toy etmirəm. Və eyni zamanda Qarabağ müharibəsi də bununla bərabər vəziyyət çox kəskinləşdi. İndi bu şov biznesə girənlərin ki, daha yaxşıdır. O bir aşıqlar sazı sağ sol gəzdirənlər. Bura şov biznesdədir. O bir aşıqlar da yəni budur belə elsa olsun, güngülvarı. Yəni belə dolanırlar, zəif. Zeyf, amma Gədəbəy aşıqlar şükür, onlar yaxşıdır, bu səs olanlar çalıb çağırırlar. Aşıq nəmər almalı, bu birinci şərtdir. Sən də o cəmatı şeynləməz, ürək istəyən qədər onu bir qəlbini doydurmalısan, o sazdan öz ilhamını almalıdır və ayı çıxsa ol, alqış almalısan. Alqış aldın, onda dünya sən. Çoban bayatısı çalıram, onda ürəyimi yangısını, al oyunu, Şahzədə bulağı var bizdə, Narzan bulağı var, onun ətrafında gəzmişəm, uşaqda qoyun, və belə keçir həyatımız. Nəğməmi, sazım olmayıb, bu tütəyə bəstələmişəm, bu da ondan bahəm əmələ gəlib bayat. Dostlar, gəlin şadlıq eləyək, mən deyəm bu dövrəndə, bir dövrən, hər kəs öz əməyin yeyib dolansın, mən deyəm bu dövrəndə, bu dövrən. İnsan çox qırıldı, töküldü qan, axır üzümüzdə bu güldü dövrən. Aşıq olan durar mı? yazmamış deyim. Bax, mən deyim, bu dövrəndə, bu dövrəndə zəif də olsa, laf dolanacaq bütün umumi xalq üçündür. Bu böhrandır, umumi iqtisadi böhrandır. Dövlətin özü də böhrandadır. Mən də böhrandım, dövlət. Ancaq ümumiyyətcə götürəndə belə azadlıq, belə gözəl dövrən yoxdur.
Bunu Gədəbəyli Aşıq Ağəmməd Rızayev deyir, müxbirimiz onunla Qız Qalasının yaxınlığında söhbəti eləyib. Aşığın ən çox sevdiyi çoban bayatısıdır, öz də bu havanı sazda çalmır. İki barmağını dilinin altına qoyur, sehirli musiqi dərhal ətrafa yayılır. Aşıq Ağəmməd deyir ki, bu havanı bu cür ifa eləməsinin öz xatirəsi var. Deyir ki, o vaxt gənc idim, saz almaq imkanım yox idi. Özüm də dağda, yaylaqda, biz tərəflərdəki Şahzadə Narzan bulaqların ətrafında bu barmaqlarımla çalıb oxumuşam, ürəyimin yanğısı alovunu belə söndürmüşəm. Aşıq Qız Qalasının yaxınlığında sazını dilləndirdi ki, ətrafına xeyli tamaşaçı yığışmışdı. Özü müəllim olan Elturan Əliyev deyir ki, aşıq musiqisinə çox qulaq asmasa da canlı ifa onu əməlli başlı valeh eləyib. O deyir ki, düzü ilk dəfədir saz aşıq görürəm, kişi də gözəl çalır. Bu reportaja ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Rusiyanın vasitəçiliyinə necə baxırsınız? Qarabağ probleminin həllində. Sergey Lavrov 2 gündür ki, Bakıdadır. Sabah Rusiyanın başnaziri Dmitri Medvedev gəlir Bakıya. Emil Qusarov yazır, Rusiya tərəf tutur nədir? Tutmasaydı, cənab nazirimizin 3 saat bunun torpaqları alarıq kəlməsi real idi. Ceyhan Şükürov deyir, Rusiya tərəf tutur, amma yaxşı tərəf tutur. Ermənistanı elə tutur ki, erməninin də Azərbaycanın da aldığı silahı bizə yüklür. Başımız baş deyil, qardaş. Fuad Muxtar Sadıqzadə yazır, Rusiya indi heç vaxt olmadığı kimi zəifləyib, təkrənib. Regiondakı bu yumşalmadan maksimum istifadə eləmək lazımdır. Azərbaycan xalqı Qarabağ müharibə yolu ilə azad etsə, bütün dünyada barmaqla göstəriləcək sözün yaxşı mənasında. Anar Əsədov yazır, Rus birinci düşmənimizdir. Emin Allahverdi yazır, Rusiya tərəf tutmur, Rusiya tərəfdir. Yer gəlmişkən, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan dünən dedi ki, Rusiya Qarabağ problemində tərəfdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə ötən aylə müqayisədə Azərbaycan millisi 22 pillə geriləyib. Ötən ay Antalya'da keçirilən Qazaxıstanla yoxlama maçında 1-0 hesabı ilə uduzan Azərbaycan millisi 134-cü pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan yığmasının dünya çempionatı 2018-ci il seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən Almaniya 5-ci, Çexiya 29-cu, Şimali İrlandiya 26-cı, Norveç 49-cu, San Marino isə 200-cü yerdədir. Siyahının başında da dəyişiklik olub, Argentina millisi 1-ci pilləyə qalxıb, Belçika 2-ci, Çil isə 3-cü yerdədir. Aprelin 7-sində bugün futbol üzrə Avropa Ligası 4-1 final mərhələsinin ilk oyunları başlayır. Görüşlərin 4-ü də eyni gündə keçirilir. Dortmundun Borussia klubu, Liverpoolu, Atletico Bilbao isə Sevillanı qəbul edir. Ukraynanın Şaxtyor klubu səfərdə Portuqaliyanın Braga klubu ilə qarşılaşır. İspaniyanın Villarreal klubu isə öz meydanında Çexiyanın Sparta klubunu qəbul edir. Bütün oyunlar Avropa vaxtı ilə 23.05-də başlayır. Cavab görüşləri bir həftə sonra keçiriləcək. Çempionlar Liqasında isə aprelin 6-sında 4-1 finalın ilk oyunlarına yekun vurulub. Fransanın Paris Saint-Germain klubu öz meydanında Manchester City-ni qəbul edib, amma görüşdə qalib olmayıb 2-2. Madridin Real klubu isə səfərdə Almaniyanın Wolfsburg klubuna 2-0 hesabı ilə məğlub olub. İsveçrə polisi aprelin 6-sında Panama sənədləri araşdırmasına görə UEFA-nın ofisində reyd keçirib. Məlumata görə axtarış Çempionlar Liqası çərçivəsində keçirilən oyunlara yayım hüququ barədə sövdələşmə ilə bağlıdır. Bu, indiki FIFA prezidenti Gianni Infantino təşkilatda işlədiyi dövrdə baş verib. UEFA reydin keçirilməsini təsdiqləyib və Sintaqla əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. Infantino fevralın sonunda FIFA prezidenti seçilib. Əvvəlki prezident Sepp Blatter korrupsiya qalmaqalına görə istifa verib və ona qarşı cinayət işi açılıb. Və sonda hava haqqında aprelin 8-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Gündüz cənub-şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 15-20, Bakıda gecə 7-9, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9, gündüz 17-22, dağlarda gecə 0-5, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonunda son günlər diqqətdən kənarda qalan bir məsələ barədə Ombudsman aparatının bu son bir ildə fəaliyyəti barədə hesabat verildi. Hesabatı Ombudsman Elmira Süleymanova Milli Məclisə təqdim elədi aprelin 5-də. İnsan haqları müdafiəçiləri bu hesabatı necə qiymətləndirirlər, ondan razı qaldılar mı? Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Ombudsmanın öz fəaliyyəti yaxşımdırmı ki, hesabat daha adekvat olsun. Bunu Oktay Güləliyev deyir, siyasi məhbuslarsı Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatının koordinatoru və Milli Şuranın üzvü.
Hesabat da Ombudsman aparatının, Ombudsmanın fəaliyyətinin özündə seçilən bir sənəd, belə deyil mi? Yəni biz daha çox Ombudsman öz fəaliyyətinə yəni qiymət verməliyik ki, yəni bu fəaliyyət nə qədər effektiv olub. Yəni o hesabat məyyəcə onun ikinci tərəfidir. Yəni ictimaiyyətə məlumatlandırmaq üçün və ya görülən işlərlə bağlı yekun bir sənəd kimi təqdim olunur. O baxımdan mən düşünürəm ki, biz daha çox diqqət çəkməliyik ki, Ombudsman və ya Ombudsman aparatının fəaliyyəti nə qədər effektiv olub. Yəni o aparat yaradıldır, bu Mən ki, bu baxımdan məsələlərə baxmaq lazımdır və mənə gəlir ki, Azərbaycanda əgər insan haqqlarına bağlı vəziyyət ürəkən deyilsə, deməli, kifayət qədər problemlər varsa, bu günləri ölkədə yüzə yaxın, yüzün üstündə siyasi məhbus varsa və bu problemlərin həlli ilə bağlı lazımatlılar axıqılmırsa, vətəndaş deməli, insanın fəaliyyəti çıxdırılırsa, Demək, bunu görsək ki, Ombudsman sualıdır. Ombudsmanın bu sahədə yəni fəaliyyəti deyil və ki, qənaətdaş hesab olunmadır bilmək.
İnsan haqları müdafiəçisi Oktay Güləliyev Hüquq müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda insan haqları ən çox məhkəmələrdə pozulur. O deyir ki, indi gürültülü cinayət işləri də var. Keçmiş MTN əməkdaşlarının işlərini o nəzərdə tutur. O hesab eləyirdi ki, bu məsələlər də Ombudsmanın hesabatında öz əksini tapacaq. Bundan başqa, mülkiyyət hüquqlarının pozulması da aktual olaraq qalır. Siyasi motivli hüquq pozuntularından da rast gəlinir.
Bugün ən çox insan haqlarının pozulması ilə biz rastlaşırıq məhkəmələrdə. Çünki adətən məhkəmə çıxarılan qərarlarla insanların bizə olan müraciətləri o çıxarılan qərarların, yəni onların hüquqlarının pozulması ilə əlaqələndirir. Və bu təbii ki, digər hallar da var. Biz bilirsiniz ki, Azərbaycanda həm iqtisadi baxımdan çox gürültülü işlər gedir. Bilirsiniz ki, bu köhnə təhlükəsizlik nazirliyinin bir çox işçiləri birbaşa bu yerə daxilə əlaqədar olur. Mən hesab edirdim, yəqin ki, bunların hamısı bu hesabatlarda öz əksini tapmalıdır. O aktual, mən də deyirəm, aktual olaraq qalır mülkiyə, amma siyasi motivlər də var, olan məsələlər də var. İndi bax, bu məsələ ilə əlaqədar bir məhkəmə prosesi gedir, məhkəmə prosesini bir nəzarətə saxlayırıq. Amma mən deyərdim ki, xeyli azalır əslində. Bugün daha çox ilki və iqtisadi baxımdan gözəlmişlərdir. Bu da ən çox məhkəmə və məmur özbaşınalıqları ilə, məmurların, yəni ki, qanunların və qanunlardakı boşluqlardan istifadə edərək hüquqları pozması ilə əlaqələndirirəm.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Səadət Bənəniyarlı deyir. Parlamentdə ombudsman hesabatını dinləyən Milli Məclis üzvlərinin də fikirləri var. Ətraflı bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizim qalayım. İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oqtay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji Universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oqtay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oqtay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda işə başlayıb. Beləcə, Oqtay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oqtay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qurub çağında Oqtay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı, tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oqtay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oqtay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oqtay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oqtay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxristo zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəl mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yeyək. Bilirsiniz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik. Bu bilirsiniz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oqtay da elə bunu fikirləşir, demək elə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm, çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə, onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir, təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun, çünki özü çox yumrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Davam
eləyirdi. Hələ də bax, dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu yaxın.
Onun aspirantı olub, hə?
Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşə haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərəkdən o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özü sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar, onlar hamısı çətindir, hə, silinir. İllər keçdikcə, oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca, adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o, belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi, oxtəmərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır, çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özdə fars Ərəbcə, can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmen idi başlamaya, geyimi de tanışıydı ya yok.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hem işte səliqəli, hem işte geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var. Ona göre ne giyirdiyse yaraşır. Özde giyinmeyi de hoş duyurdu sözün düzü. Bir centilmen idi de ne deyim size. Diyeceksiniz tərifliyirəm ki, niye işte ne yaka centilmen idi. Ben deyirdim ki, tıştı angliski lord, tıştı Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi qacar oxuyub. Ona görə bunlar da belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsa, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namiqə də deyirəm, Namiq bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namiqdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunlar kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə nəcə saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar. Qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey, Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm. Mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten təəccüblənirdik ki, haradan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvi şünas eləmədi mi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədi mi?
Aşıqam da, ona da aşıqam, Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim, vallaha, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə, Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də, indi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən baret olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayayım mübariz.
Fərqliyiniz yəni, o bir başqa cürüdür. Bak,
mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövrü yetişdirmiş, hələ Sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APN-in əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Zaten onu gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı ama qoymadılar Bakıda yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Kazakstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa, Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi, getdi. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolla getmişəm, ona görə mən həmişə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmayıb.
Oktay müəllimin atası kim olub?
Atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, APİ-də dərs Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadə. APİ ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənin yeri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri, Azərbaycana verən, Don Juan'ı Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç biriciler bunları eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən buna yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbiriz ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kim oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah qoy, belə olsun. Ondan sonra o özünə gəlmədi Oktay.
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanna otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağam? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl gəl da dedim, burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək şey qoydular, gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi, bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıqdı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, eğer inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi, bütün gün yazırdı, bir yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı, heç nə də çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm, heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizə qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dalı idi, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsən? Durum açın.
Durum açın. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi. Bolşeviklər öldürdü, məhv elədi. Xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı. Böyük bir təbəqə. Gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər. Akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur. Gedir o artıq almırlar. Çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında. Həkimə gedə bilmirlər. Yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər. Yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax Oxtay müəllim də getdi. Mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam. Dəhnə baxanım var. Nə təkəm. Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, bir şey deyir. Mən yatım, sən qorxuram. Gecə bir səhər bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydına qalırıq. Hökumət bizim qaydımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O gün hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsiniz mi yenə?
Hə, işləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmməşə belə bağışlayayım. Mənə deyirlər, get Kiprə, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bircə mən fikirləşsinlər. Dur, veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaatı. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də. Niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyil mi? Xoşbaxt dolaq da hamamız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm. Xoşunuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan hanım, bax dediniz qızı Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
Bir kere qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var. O birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox. Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipir getdi şəhə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxdı.
Çox gözəl rəssamdı, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu, o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesi.
Nə qızın sən adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki burada idi. Apardılar, hələ mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün kadınların bunki də ölü, bu da ölü. Bax, bir
aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Hə. Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zatdan. Hə, bu da bax, durmuş deyir, baxırdı ki, bunun əsərinin qarşısında dayandı. Diqqətlə baxdı. Hı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı. Yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən ikidən. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Ha, bunun sərgisini düzəldək. Ha, elə o deyək, o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Ha, dedi, o deyək, anası tanış elədi bizi zat. Ha, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdi genə gəldi, kim sizi narahat?
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan hanım, deyirəm, yaxşı ki belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kran da düzəlib getdi usta.
Hə, deyirəm, de, Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Hə, elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, patientdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 gün bundan qalxdı, getmir, qalq. Birdən genə olur sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onda sərgisini onu da düzəltdilər, məni də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra'da orada işləyir universitetdə, kafedra müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşiçitiyədə yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Hə. Mən əlbəttə orada qalar. Biz Oktay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat. Məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik ki, elə-belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər. Hə.
Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün. Hə. Uşaqlar istədi. Bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oktay müəllim yıxıldı. Amar sağ olsun təşkil elədi burdan. Onun əməliyyatını elədilər. Hökumətin xərcini müdədi. Mən istədim əyağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Eləyəydim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Dura, indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm, harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparırlar, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var, axı, müdafiə eləyirlər, hələlik mən buradayım.
Və Türkan xanım, siz diçliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Diçlikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B-doğunu vaxtıyla. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə, bu maraqlı budur, çox. Hə, orada çox böyük alim idi. Dedi, что вы здесь делаете? Такая красивая девочка, что вы здесь делаете? Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, ya Pushkinskim sektori, вот это самое. А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются. Занимаетесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады.
Yəni, erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkolog idi.
Aa, bəli, bəli.
Oranın sevar Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həməşə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Hə, mənə dedi, prixatici də türkologiya. Mən də ölürdüm Pushkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturada idim. Yazık Pushkina. Hə, mən deyilə keçdim türkologiya. Əlbəttə, ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktayla evlənmişdi. Bu 55-də müdafiə elədi. Hə, biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatilə mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adamı o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirən hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukabisli fondun müdürü. Mən idim sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetiştirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetiştirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram, çox gözəl alimlər var. Hər arvatdılar, ikisi də 80 yaşını ötübdü, gəzə bilmirlər, ot çıxə bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə de maladim vizdi u nas daroga, starikam u nas vizdi paçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi var. İndi onlar hansı mənasını itirifdi. İndi bizim haqqımızda heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır, maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyə. Deməli, biz alim yetişdiririk. Bir ki, namizətlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi, deyən o özü də imkanı var idi onun. O doktor üzgündə yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey, hamısı pulandı indi, pulsuz kitab çap eləmək, heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz, hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağım da. İndi heç birisi yoxdur. Mən bir gün bir bəlniyəciyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Türkan xanım, Rəsul Rıza ilə, ana bəlim gilinə, hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısının uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdi, maddi kömək, mənəvi kömək. Elə hamımız elə, mən müdafiləyəndə şirk, yenirsən müdafiləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənə deyirəm.
Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmsiz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Eləyərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi, detski bəlniçədə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə-gündüz bu adam işləyirdi, dərdi, fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, o üstündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxar. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır. Onu yazır, Hindistan.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdı, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, onun külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkan xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Aha. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək, ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildi mən onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Problemləri. Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır. Çoxdur. Hiçbir dilde, bir Türk dilindedir. Bir de bizde Türk dilinden de bizimki çok. Hiç Rus dilinde de bu yoktu ha. O kadar zengin bir hazinedir bu. O da benim o kitabım. Hindi 6. monografiyamı çıkarttı. Azdır bu benim.
Yok, az değil, hatta çoktu.
Çok. Öyle değil. Ben bütün ömrüm ben oturup yazmışam da. O ben orada yazmışam, o orada yazdım. Yani diyorum ki bizim bak bu hayatımız böyle geçirdi. Yemekten yemeğe görüşür diyordu. Olur ne cür diyorlar, münasibetler çevrilir olur. Dostluk münasibetleri.
Menevi bağlılığı.
Menevi bağlılık, dostluk, birbirine hususi bir hürmet. Ömür bir yerde geçirdi, bir yerde geçir. 50 ilde çok bir yerde geçir.
Hiç bilmiyorum yaşayabileceğim mi yok. Bilmiyorum. Bir yanıma düştü içeyim ki. Hiç de ağrımı. Balkonda oturmuştum ben de. O da o ayak üstü dururdu. Ben oturmuştum kırda. Burada. Bakırdı. Hoş değildi bu balkonu. Oradan bakırdı.
Denize bakırdı. Ha,
denize bakırdı. Ben de oturmuştum kırda bir şeyler paltar serirdim. Böyle. Bacımla telefonla danışırdım. Birden dedi ki soğuk de gel içeriye. Girdi içeriye. Gitti o balkona. Gitti o balkona. Ben de dedi sen de gel bura. Buraya yakışırdı. Ben de ağaçtan el oraya gelince gördüm. Kışkırır. Türkan pisem. Pisem. Bu vakti haber gelirdi kız. Bizden gelirdi. Dedim haber gayet tez ol. Tacili yardım çağır o. Öyle tacili yardım. Gelince bu öldü kişi. Kaça geldi bu otağa. Hiç bu otaktan hoşu gelmirdi ki. Çok küçük otaktı. Orada oturdu divanın üstünde. Bir de görüm oturan yerde ya rahmete gidip. Hele de diyorum ki inanabilmirem. Ki bu yok. Bu yokluğuna inanmak da istemiyorum.
Bak Türkan Hanım, ben çok üzüldüm sizi körelttim. Noktay Məlimi bir daha yad elədik.
Zeyli her gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, ben çok şad oldum sizinle tanış olmağa.
Siz de çok sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əl yazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva. Öz tarix...